Tämä Mikkelin päivän toisen vuosikerran pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin luvussa 10, se jakeissa 13-16. Ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä. Sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Aamen. Armo ja rauha lisääntyköön meille, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Miksi opetuslapset nuhtelivat niitä, jotka toivat lapsia Jeesuksen luokse? Siinä oli jotain, mikä oli loukkaukseksi opetuslapsille. Samoin nykyään on paljon ihmisiä, jotka loukkaantuvat siihen, jos Jeesuksen luokse tuodaan lapsia. Nimittäin kun lapsia tuodaan kastettavaksi kristilliselle kasteelle. Lapsi kasteessa on jotain, joka loukkaa ihmisiä. Nostan tänään esille kaksi tällaista asiaa. Ja vaikka sinä hyväksytkin lapsikasteen aivan oikein raamatulliseksi käytännöksi, niin tutki samalla sydäntäsi, sillä meidän jokaisen sydämestä löytyy myös se vanha luonto, joka loukkaantuu lapsikasteeseen. Katsotaan kuitenkin aluksi lyhyesti, miksi me kastamme lapset? Niin kuin aikuiset, myös lapset ovat kadotuksen ja perisynnin alaisia. Monesti lapsikasteen kieltäjät väittävät, että Jeesuksen sovitustyön tähden lapset pääsevät taivaaseen ilman uskoa. Vasta kun lapsi tulee niin sanottuun tietoiseen ikään ja alkaa tehdä tietoisesti syntiä, hän siirtyy tästä lainausmerkeissä viattomasta tilasta kadotuksen alaiseksi, ja silloin hän on tarpeen uskoa, jotta hän pelastuisi. Ongelma tällaisessa ajattelussa on se, että ei Raamattu lupaa missään, että lapset olisivat jotenkin eri asemassa kuin kukaan muukaan ihminen. Kaikki ihmiset ovat kaiken ikäisinä syntisiä ja Jumalan vihan ja tuomion ansaitsevia, niin kuin roomalaiskirjeessä sanotaan, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tai Johanneksen evankeliumissa, mikä lihasta on syntynyt, on liha. Toinen käytännön ongelma on se, että mistä voi tietää, milloin tämä niin sanottu tietoinen ikä on saavutettu. Minun lapseni täyttävät kohta 3 ja 5 vuotta, ja kyllä he kummatkin tekevät jo täyttä päätä tahallaan syntiä. Ja ovat he kyllä tehneet jo jonkin aikaa tahallisesti syntiä. En muista koskaan kuuleeni, että lapsikasteen kieltäjien parissa olisi kastettu esimerkiksi 2-vuotiasta lasta. Ja kuitenkin lapsi tekee tuossa iässä jo selvästi tahallisesti syntiä. Vaikka toki pieni lapsi ei ole samalla tavalla tietoinen ja vastuussa omista teoistaan kuin vastuullisen iän saavuttanut henkilö. Tämä tulee esille esimerkiksi Suomen laissa siinä, että alle 15-vuotias ei ole vielä rikosoikeudellisessa vastuussa omista teoistaan. Tai siinä, että konfirmoimme nuoremme noin 15 vuoden iässä. Pieni lapsi voi kuitenkin tehdä tahallisesti syntiä, vaikka ei täysin tajua niiden merkitystä. Niinpä hän on perisynnin lisäksi myös tekosyntiensä osalta kadotuksen alainen. Hänenkin täytyy tulla Kristuksen lunastustyöstä osalliseksi. Sen tähden Kristus käskeekin opetuslapsiaan tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen kastamalla ja opettamalla. Kyllä aivan varmasti kaikkiin kansoihin sisältyvät myös lapset. Pietari puolestaan sanoo, että kasteen lupaukset kuuluvat lapsillekin. Hän toteaa apostolien teoissa. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristukseen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi. Niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Huomaa, myös lapsille luvataan, että he saavat kasteessa pyhän hengen ja syntien anteeksi antamuksen. Lisäksi Raamatussa esimerkiksi rinnastetaan ympärileikkaus, joka tapahtui 8 päivän ikäisenä, ja kaste. Tämä tukee myös sitä, että lapsikaste on oikea käytäntö. Ensimmäiset kristityt olivat juutalaisia. He ympärileikkasivat poikavauvat. Kun siis Uudessa testamentissa rinnastetaan kaste ja ympärileikkaus, niin jos lapsikaste olisi väärin, luulisi olevan tarpeen, että siitä olisi erikseen maininta. Sillä juutalaiset automaattisesti olettaisivat, että koska ympärileikkauskin tuli tehdä vauvoille, niin myös kaste tulisi suorittaa vauvoille, kun se kerran rinnastetaan Raamatussa ympärileikkaukseen. Edelleen myös lasten tulee tulla liitetyiksi Kristuksen ruumiiseen, jotta he voisivat pelastua. Ja ensimmäisessä korintolaiskirjassa sanotaan, että kasteen kautta meidät liitetään Kristuksen ruumiiseen. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Myös vanhan testamentin tyypit eli esikuvat kasteesta tukevat lapsikastetta, kuten se, kun Israelin kansa kulki punaisen meren halki. Korintolaiskirjassa tätä kuvataan siten, että Israelin kansa sai kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Eiköhän Israelin kansaan kuulunut tuollakin hetkellä vauvoja. Ja sitten on päivän tekstimme. Monet saattavat ajatella, että eihän siinä puhuta mitään lapsikasteesta. Tekstissä lapset tulevat Jeesuksen luokse ja Jeesus siunaa heitä. Mutta nykyäänhän Jeesus ei enää ole samalla tavalla keskuudessamme kuin tuolloin. Missä me voimme tänä päivänä kohdata Jeesuksen, joka on läsnä meitä varten niin, että hän antaa meille meidän syntimme anteeksi? Toisessa Mooseksen kirjassa Jumala sanoo, joka paikassa, mihin minä säädän nimeni muiston, minä tulen sinun tykösi ja siunaan sinua. Mihin Jumala on säätänyt nimensä muiston? Eikö yksi asia, tällainen asia ole juuri kristillinen kaste? Sillähän siinähän meidät kastetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kasteessa Jeesus tulee kaikkien ihmisten, myös lasten luokse, ja siunaa heitä. Niinpä, kun me tuomme lapsemme kristilliselle kasteelle, me tuomme heidät Jeesuksen siunattaviksi, aivan niin kuin päivän tekstissä. Entä sitten syyt, miksi ihmiset luonnostaan loukkaantuvat lapsikasteeseen? Ensinnäkin ihmisten on vaikea hyväksyä lapsikastetta, koska he ajattelevat, että vauva ei voi uskoa. He katsovat pientä lasta ja heille on itsestään selvää, että koska tämä vauva ei kykene tietoisen ajatteluun, ei hän voi myöskään uskoa. Tämän takia lasta ei ole monen mielestä mahdollista kastaa, koska heidän ajatuksissaan kasteen edellytys on usko. Jos ei voi uskoa, ei voi kastaa. Ja tämä on siinä mielessä totta, että kun on kyse aikuisista, niin aikuisen tulee aluksi tunnustaa uskovansa kristillisen uskon mukaan, ennen kuin hänet voidaan kastaa. Mutta entä sitten lapsen usko? Me ajattelisimme luonnostaan, että lapsi ei voi uskoa, mutta tukeeko Jumalan sana tällaista ajattelua? Matteuksen evankeliumissa sanotaan, mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun. Joku saattaisi sanoa tähän, että tässähän puhutaan tietysti sellaisista lapsista, jotka ovat jo sen verran vanhoja, että he kykenevät uskomaan. Mutta Luukkaan rinnakkaiskohdassa puhutaankin alkutekstin mukaan vauvoista. Ja mitä pitäisi ajatella siitä, kun Maria kohtasi Elisabetin ollessaan raskaana, ja Johannes Kastaja kuultuaan Marian sanat hypähti ilosta ja täyttyi pyhällä hengellä. Eikö ole ilmeistä, että Raamatun mukaan jopa kohdussa oleva vauva voi uskoa? Meidän järkemme saattaa ihmetellä, kuinka tämä on mahdollista. Mutta Jeesus sanoo, ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja täytyy muistaa, että emmehän me edes voi tietää, mitä kaikkea vauva kokee mielensä sisässä. Hän ei kykene sitä meille kertomaan. Mutta vaikka vauva ei kykenisikään tiedostamaan omaa uskoaan, on hyvä ymmärtää, että ihmisellä voi olla usko, vaikka hän ei tiedosta sitä. Kun me nukumme, meillä on silti usko. Jos joudumme onnettomuuteen ja olemme tajuttomassa tilassa, meillä on silti usko. Tai entä vaikeasti kehitysvammainen ihminen, joka ei esimerkiksi kykene ilmaisemaan ajatuksia? Kyllä hänelläkin voi olla usko, vaikka hän ei edes sitä tiedostaisi samalla tavalla kuin me. Sillä usko ei ole meidän aikaansaama ja tahtomme suorittama tietoinen teko tai toiminto, vaan Jumala vaikuttaa meissä uskon. Ja meillä on usko silloinkin, kun emme ole tietoisessa tilassa. Varmasti sinäkin joudut taistelemaan itsesi kanssa, kun mietit, miten pieni vauva voisi uskoa. Järkesi ei haluaisi millään hyväksyä sitä. Niinpä haasteena meillekin on se, että me uskomme ennemmin Jumalan sanaan kuin omaa järkeämme. Toinen syy, miksi ihmiset saattavat loukkaantua lapsikasteeseen, on se, että siinä ihminen konkreettisesti näkee, kuinka paljon ihminen voi oman pelastuksensa eteen tehdä. Sillä mitä voi pieni vauva oman kasteensa eteen tehdä? Ei yhtikäs mitään. Hän on täysin riippuvainen muista kaikessa. Näin on myös meidän pelastuksemme laita. Emme me voi tehdä yhtään mitään oman pelastuksemme eteen. Tämä loukkaa monia ihmisiä. Ja eikö ole niin, että se loukkaa myös sinua? Vanha luontosi haluaisi itse ansaita oman pelastuksensa. Haluaisit, että sinulla olisi edes joku rooli omassa pelastuksessasi. Ajatus siitä, että Jumala vain täysin suvereenisti pelastaa jonkun ilman, että tässä ihmisessä itsessään olisi mitään syytä siihen, miksi Jumala pelastaa juuri hänet, tuntuu luonnollisesta ihmisestä hullutukselta. Kuulin kerran keskustelua, jossa aiheena oli juuri ihmisen pelastus. Muistan, kuinka eräs keskusteluun osallistunut totesi, että täytyyhän ihmisellä jokin rooli olla omassa pelastuksessaan. Etkö huomaa joskus myös itse ajattelevasi näin? Näin kaikki ihmiset luonnostaan ajattelevat. Juuri siksi lapsikaste on niin loukkaava ihmisille. Mutta miten kävisi, jos ihmisellä olisi oikeasti jokin rooli omassa pelastuksessaan? Roomalaiskirjeessä kuvataan syntilangennutta ihmistä. Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta. Kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkky on heidän huultensa alla. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta. Hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmänsä edessä. Jos tällainen ihminen joutuu ratkaisemaan oman pelastuksensa, niin lopputulos ei voi olla muuta kuin että kaikki ihmiset joutuvat kadotukseen. Syntiin langennut ihminen voi itse tehdä oman pelastuksensa eteen tasan yhtä paljon kuin vastasyntynyt vauva tai kuollut Lasarus. Ei mitään. Mutta vaikka tämä onkin suuri loukkaus lihallemme, niin kuinka suloisia nämä sanat ovatkaan uudelle luonnolle? Sillä mitä se tarkoittaa, että pelastuksemme on täysin Jumalan käsissä? Sitä, että me voimme todella pelastua. Raamatussa sanotaan, että Jumala haluaa pelastaa kaikki ihmiset. Niinpä sinunkaan ei tarvitse epäillä, etteikö Jumala haluaisi pelastaa sinua. Jumala on rakastanut sinua niin paljon, että hän lähetti ainoan poikansa maan päälle, jotta hän voisi täyttää Jumalan lain sinun puolestasi ja että hän voisi sovittaa kaikki sinun syntisi ristille. Ei sinulla ollut tähän osaa eikä arpaa, vaan vielä kun olit vihollinen Jumalan kanssa, Jeesus sovitti kaikki sinun syntisi. Kun sinut kastettiin lapsena, niin et osallistunut millään tavalla siihen, että Jumala pelasti sinut ja lahjoitti sinulle uskon ja syntien anteeksi antamuksen. Sinä ainoastaan otit vastaan Jumalan hyviä lahjoja. Niinpä lapsikaste muistuttaakin meitä lohdullisesti siitä, että meidän pelastuksemme on alusta loppuun Jumalan käsissä. Hän synnyttää meissä pelastavan uskon, ja hän myös varjelee meidät uskossa elämämme loppuun asti. Niinpä, niin kuin me tuomme lapsemme Jeesuksen luokse siunattaviksi kasteessa, niin menkäämme mekin päivittäin pienten lasten tavoin Jeesuksen luokse, muistaen kastettamme, niin että me katumuksen ja uskon kautta voisimme päivittäin tulla osalliseksi siitä siunauksesta, jonka me olemme jo kasteessa saaneet. Menkäämme päivittäin Jeesuksen luokse siunattavaksi hänen sanansa äärellä. Siinäkin hän asettaa kätensä meidän päällemme ja siunaa meitä ja lohduttaa meitä sanallaan. Aina kun on mahdollista, menkäämme Herran pyhälle ehtoolliselle, sillä tähänkin toimitukseen Jeesus on säätänyt nimensä muiston, niin että hän tulee siinä luoksemme ja lahjoittaa meille ruumiinsa ja verensä syntiemme anteeksi antamukseksi. Kun näin teemme, me olemme joka päivä kuin nuo lapset, jotka tuotiin Jeesuksen luokse siunattaviksi. Me istumme Jeesuksen sylissä hänen armon välineidensä kautta ja hän siunaa meitä, vaikka koko maailma siihen loukkaantuisikin. Kuinka hyvä ja ihmeellinen Jumala meillä onkaan. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.